Salam faharoa, Kristy ilay mpanjaka tonga. Nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina anohany foana ny firenena? Ireo mpanjaka ny tany mitsangana ary ny mpanapaka miara-mioko hanohitra ny Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe: aoka hotosantsika ny famatorany ka haritsika hiala amintsika ny famehezany. Izay mipetraka any an-danitra miome, ny Tompo maneso ireo. Dia hiteny azy amin'ny fahavinirana izy ka hampangororo azy amin'ny fahatezerany hoe: izaho kosa efa nanendry ny mpanjakako tambonin'izy io na tendrombohitro masina. Ilaza zava-boatendry aho. Jehovah nilaza tamiko hoe: zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Mangata amiko dia omeko holovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao. Hotorotoroinao amin'ny tehimby izy, toy ny famaky vilany tany no hanamotsamotsananao azy. Ary amin'izany dia hendre ianareo ry mpanjaka, minoa anatra ianareo ry mpitsarany tany. Manompoan'i Jehovah amin'ny fahatahorana ary mifalia amin'ny fangovitana. Manoroany zanaka fandrao ho tezitra izy ka ho very eny an-dalana ianareo. Fa vetivety dia irehitra ny fahatezerany. Sambatra izay rehetra mialoka aminy.